Dragi frați și surori, pacea Domnului Iisus să fie cu noi toți. Îi mulțumesc Tatălui din Cer pentru ocazia care ne-a dat-o ca să fim astăzi împreună, adunați în jurul cuvântului. Vă mulțumesc în mod special și vouă că ne-ați dat această ocazie nouă ca să venim în mijlocul vostru și să ne bucurăm împreună de acest adevăr minunat și de credința pe care a dat-o Sfinților să-i o dată pentru totdeauna. Și sigur, ne rugăm să ne ajute ca să putem lupta până la capăt și să rămânem în această credință sfântă. Doresc să citesc un verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 17, unde apostolul ne spune: dar noi, fraților, după ce am fost despărțiți de voi pentru un timp, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem fața. Și noi, dragi frați, am avut această dorință. Eu n-am mai fost la voi și n-am fost împreună în adunare din 2017. Sigur că de atunci până astăzi fiecare dintre noi și dintre voi am trecut prin diferite probe și încercări pe care Tatăl a crezut de cuvință să ne treacă prin ele. Știm cu ce scop: să ne încerce iubirea noastră față de El, pentru El, loialitatea noastră, credința noastră. Și dacă vedem așa lucrurile, ne dăm seama că ele sunt spre folosul nostru și spre binecuvântarea noastră. Lecția la care m-am gândit că și Tatăl mi-a dat acest gând ca să medităm astăzi este intitulată "Vor fi ploi de binecuvântări". Ne amintim și știm cu toții cum a fost și vara aceasta care a trecut, atât de secetoasă, cu cât drag au așteptat oamenii o ploaie să mai răcorească, să ude pământul, și știm cu câte binecuvântări vine o ploaie și ce se întâmplă după o ploaie răcoritoare, bună, totul este mai vesel, iarba înverzește, este în putere și dă și folos, aduce roade, face să crească și roadele. Dacă ne gândim la ploile acestea de binecuvântări pe care Tatăl le va da, cu siguranță, așa promite El, și în acest sens doresc să ne amintim de Isaia 55, cu versetele 10 și 11, avem o ilustrare a acestor ploi de binecuvântări pe care Dumnezeu le va trimite peste pământul însetat de cuvântul Său. Și ne amintim, citesc: căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc, ci udă pământul și îl fac să rodească și să înmugurească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face ce îmi este plăcut și va împlini, adică va face să prospere lucru pentru care l-am trimis. Tare frumoasă promisiune din partea Tatălui și noi credem cu toată puterea în credincioșia Lui și că ceea ce a promis va și face. Ne asigură, ne-a dat multe asigurări în toată Scriptura despre acest lucru. Titlul lecției, să revin la el, este o frumoasă metaforă, mie tare mult mi-a plăcut și cred că și vouă: vor fi ploi de binecuvântări. Și mergem la Ezechiel 34:26, de unde e luată, cred că, această metaforă: ce le voi face pe ele. Și acolo, sub capitolul intitulat "Păstorul și oile". Se referă la oile lui Israel, credem. Le voi face pe ele și împrejurimile dealului meu o binecuvântare. Le voi trimite ploaie la timp. Vor fi ploi de binecuvântări. Lecția pornește de la Isaia 11:9. nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele sau împărăția, așa, meu cel sfânt. Deci Isaia 11 cu 9. Obișnuită cum este omenirea, cu o conducere și cu o guvernare greșită, a fost necesar ca Israelului să-i se dea asigurarea că împărăția lui Mesia, pe care Dumnezeu o va stabili într-o zi pe pământ, nu numai că va avea motive și intenții bune, ci va poseda și putere superioară de cunoștință și judecată. Și aceasta este ceea ce a subliniat profetul Isaia. Noul împărat nu va avea nevoie să se bazeze pe canalele obișnuite de informație în împărăția binecuvântărilor sale și în administrarea mustrărilor și pedepselor sale, ci va poseda o înzestrare cu putere supraomenească prin care va cunoaște însăși gândurile și intențiile inimii. El nu va avea nevoie să judece după cele văzute sau auzite, așa cum trebuie să facă toți conducătorii pământești, oricât de bine intenționați ar fi. Citim în Isaia, capitolul 11, versetele 3 și 4. A fost potrivit de asemenea ca Israelul și toți ceilalți să știe că împărăția lui Dumnezeu, care va fi stabilită, va fi absolut dreaptă și imparțială, adică nepărtinitoare, fiindcă experiența lor a demonstrat că până și cei mai înțelepți și mai buni dintre conducătorii, legiuitorii, judecătorilor, au fost generați în mare măsură de egoism. Oamenii mari ai acestei lumi au adunat bogăție pe cheltuiala supușilor lor și au îmbogățit pe prietenilor speciale și le-au dat privilegii speciale, adeseori pe socoteala celor săraci, a celor neajutorați, a celor disprețuiți. Prin urmare, Domnul, prin profet, ne asigură că noul împărat al pământului va administra echitatea pentru toți, că cei smeriți, cei înapoiați sau cei modești și fără pretenții, cei care nu au dispoziția de a-și impune pretențiile și de a-și afirma drepturile, vor avea ajutorul său deosebit. Și că cei săraci cu care puțin simpatizează sau încurajează sau îi ajută, vor găsi în noul împărat un prieten. Să vedem câteva cuvinte despre mileniul pe care, sigur, îl așteptăm și despre care noi, în care noi credem cu tărie și despre care vorbim, pentru că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, mileniul nu va fi prin evoluție. El va veni altfel. Cei care se așteaptă ca împărăția milenară să vină ca rezultat al eforturilor prezente, sub ordinea societății care predomină acum și care cred că lumea se apropie treptat de mileniu printr-un proces evolutiv de dezvoltare, ar trebui să considere cu atenție acest cuvânt al Domnului prin profet, așa cum este arătat în textul și contextul nostru. Profetul declară că atunci când Mesia va lua frâul guvernării, primul său pas va fi să judece pe cei săraci și să mustre pe cei bogați cu echitate, deci cu dreptate, în interesul celor smeriți ai pământului. Cum ar putea fi posibil aceasta dacă echitatea sau dreptatea ar fi predominat deja printr-un proces treptat, așa încât să nu mai fi existat săraci și bogați și așa încât toți să devină smeriți? Alte scripturi, în armonie cu această mărturie a profetului Isaia, arată că însuși lucrarea pe care Domnul nostru o va face la începutul domniei sale va fi să corecteze greșelile celor care vor, cele care vor predomina atunci. Însuși Domnul nostru sugerează că pământul va fi departe de a fi într-o stare binecuvântată. La a doua venire a sa, când el pune întrebarea, care o știm cu toți întrebarea, dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Luca 18:8. Revelatorul, Apocalipsa, de asemenea, dă o mărturie clară asupra acestui subiect. El spune, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și neamurile se umplusele de mânie, dar a venit mânia ta și timpul ca cei morți să fie judecați și răsplătiți și să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei care se tem de numele tău, mici și mari, și să distrugi pe cei care distrug pământul. Citim în Apocalipsa, capitolul 11, versetele 15 la 18. Să vedem acum cât de armonioasă este Biblia și cât de consecventă este ea în această direcție. Multe scripturi au aceeași semnificație. Poziția Bibliei este armonioasă și consecventă pe tot cuprinsul ei. Ea descrie timpul prezent în care păcatul predomină, ca lumea de acum, în care prințul acestei lumi stăpânește și în care poporul adevărat al Domnului, corpul lui Hristos, moștenitorii împărăției, suferă violență și declară că această violență produce pentru cei care sunt deprinși în mod corect prin ea un caracter care va fi aprobat de Domnul. Scripturile arată că sfinților credincioși ai lui Dumnezeu care suferă acum, li se va da această împărăție glorioasă nouă ca moștenire împreună cu Mesia. Lor li se va da stăpânirea, pretutindeni sub ceruri, așa cum i-a declarat îngerul profetului Daniel, în Daniel 7:27, unde putem citi, ce dar domnia, stăpânirea și măreția tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate stăpânirile îi vor sluji și îl vor asculta. Minunată profeție! Cred că toți, fiecare, putem realiza acest lucru. Jehova va lua această domnie cu forța de la prințul acestei lumi, Satan, și o va da fiului său, a cărui mireasă va avea parte în împărăția mirelui ei. Acest transfer se va împlini într-un timp de mare strâmtorare, care va încheia această lume prezentă sau ordinea socială prezentă. Deci va încheia această lume, ordinea socială. Vedem că mulți aici cred că și sunt niște versete care luate literal, da, îi duc la ideea că pământul, și fac abstracție de că ordinea socială, pentru că noi știm că la potop nu pământul a fost distrus, pământul a rămas, a fost distrusă societatea și oamenii a căror răutate a ajuns la culme și tatăl așa a hotărât. Pământul a rămas și va rămâne, pentru că tatăl promite lucrul acesta solemn și noi știm că ceea ce spune el este adevărat. În contextul nostru, profetul Isaia continuă spunând, va lovi pământul cu toiagul gurii lui și va omorâ pe cel rău cu suflarea buzelor lui. Isaia 11:4. Toiagul gurii lui. Știm care este toiagul gurii lui? Ce? Este cuvântul adevărului. Este foarte evident. Deci că la timpul stabilirii împărăției va exista... vor exista nu numai săraci care vor avea nevoie de ajutor și sprijin, dar vor exista și răi. Toiagul gurii lui Mesia semnifică judecățile pe care el le-a exprimat deja prin cuvântul lui și care au trecut în mare parte neobservate de creștinătate. Ne amintim declarația sa. Pe cine mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Ioan 12:48. Și aici, cât de eronată este credința creștinătății nominale, cum văd ei această judecată? Nu văd că fiecare, de fapt, ne judecăm, noi singuri, prin aceea că împlinim sau nu legea lui Dumnezeu și cuvântul său. Ziua judecății este acum prezentă, din 1874 încoace. Creștinătatea în general a recunoscut dreptatea cuvântului Domnului, dar cei care încearcă să trăiască în armonie cu acel cuvânt sunt remarcabil de puțini. Ca urmare, când va veni timpul de a se face din judecată o linie și din dreptate un fir cu plumb, și când această judecată va începe cu casa nominală a lui Dumnezeu, sistemele nominale vor cădea condamnate de acel cuvânt. Numai puțin credincioși, mărgăritarele Domnului, vor fi socotiți vrednici să scape de toate acestea ce se vor întâmpla în lume, când, așa cum este descris în altă parte, în mânia lui le vorbește că omenirii și în aprinderea sa îi îngrozește, când el se va răzbuna pe dușmanii săi și îi va răsplăti pe cei ce au cunoscut voința stăpânului, dar n-au făcut-o. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Roman 12:19 și Evrei 10:30. De aceea așteptați, numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng popoarele, să adun împărățiile, ca să-mi vărs indignarea peste ele. Toată aprinderea mâniei mele, căci tot pământul va fi mistuit de focul geloziei mele. Atunci voi da popoarelor buze sau mesaj curate, ca toți să cheme numele Domnului și să-i slujească într-un gând. Zefania 3, versetele 8 cu 9. Aici iarăși avem ce, căci tot pământul va fi mistuit de focul geloziei mele. Iarăși, sigur că unii înțeleg greșit focul geloziei, nu de un foc literal, așa, care ar putea distruge pământul. Dreptatea va fi brâul coapselor sale, ce și credincioșia brâul mijlocului său. Isaia 11:5. Brâul reprezintă sârguință, știm, serviciu, iar anunțul aici este că Mesia va fi un servitor credincios, sârguincios al lui Dumnezeu, îndeplinind toată lucrarea încredințată în grija sa. Vom vedea în continuare câteva schimbări mari, mai întâi în creația animală. Sunt foarte frumoase lucruri. Referitor la acest capitol 11 al cărții lui Isaia, la schimbarea de dispoziție în regnul animal, este în deplin acord cu prezentările scripturale generale ale timpurilor restabilirii tuturor lucrurilor. Nu numai omenirea va fi restabilită, va fi adusă înapoi la condiția inițială de perfecțiune umană și armonie cu Creatorul ei, dar și animalele inferioare se vor împărtăși de binecuvântarea și de restaurarea ordinii care va fi îndeplinită prin domnia lui Hristos. Acum, credem noi, foarte aproape. În relatarea din Geneza nu există nicio aluzie că animalele peste care Adam avea stăpânire erau sălbatice, rele, în vrăjmășie cu omul. Din contră, aflăm că ele erau în completă supunere față de stăpânul lor perfect. Știm că toate au trecut prin fața lui și el, omul, iată, le-a dat nume. Dumnezeu pe el l-a pus să le numească și e frumos acest lucru. Putem presupune în mod rațional că în timp ce rasa, aflată sub influența distrugătoare a sentinței morții, a pierdut tot mai mult din asemănarea cu Creatorul ei, în care a fost creat primul om. În același timp, a pierdut și puterea de a stăpâni peste animalele inferioare. Natura puterii posedate de către Adam, cel perfect, mai poate fi încă imperfect găsită în capacitatea superioară a unora din rasa decăzută de a stăpâni creația inferioară. Și am văzut, așa, la circuri, unii oameni care dresează animale sălbatice, carnivore, așa, și le stăpânesc, zice. E un exemplu așa, dar foarte palid. Zice. Astfel vedem că unii oameni pot exercita forță și control mental, nu numai asupra cailor sălbatici, zice fratele, vorbim despre vestul sălbatic, când omul a îmblânzit, așa, cai, ci și asupra animalelor feroce din junglă. Adam a fost declarat de către Domnul să fie rege al pământului și în această calitate a fost recunoscut de către ordinele inferioare ale creației, adică de către animale. După ce omenirea a pierdut puterea ei mentală inițială de a controla animalele inferioare, s-a evit o luptă între ele, între animale, în care omul a fost constrâns să folosească forță împotriva forței, pentru că pierduse stăpânirea asupra creației animale. Prin urmare, restabilirea omenirii la acea poziție înălțată care a fost pierdută prin păcat implică în mod natural restabilirea creației inferioare, la condițiile originare, așa cum este sugerat în profeția lui Isaia pe care o avem în discuție. Această idee este dată în declarația că un copilaș le va mâna, ori va stăpâni animalele sălbatice, când acestea vor fi aduse în relația lor cuvenită cu omenirea. În profeția lui Isaia, capitolul 65, cu versetul 25, se spune cu privire la condițiile milenare. Ne amintim că lupul și mielul vor paște împreună. Referirea se potrivește și la oameni care au avut înainte dispoziție sau caracter de lup și de miel. Sau se poate referi la animale sau la amândouă. Depinde în ce condiție aplicăm, iată, vedem caracterul unor oameni astăzi de lupi și sunt mulți din aceia și, da, sunt și miei, dar întotdeauna mielul a fost mâncat de lup, deși unii au zis un lup mâncat de miel, nu prea întâlnim, dar când ele vor fi aduse la condiția inițială, da, acest lucru va dispărea. În oricare din aceste două cazuri, expresia semnificativă o binecuvântată domnie a păcii. Profetul continuă, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Dacă aceasta se referă la lei literali, implicația ar fi că ei își vor pierde dispozițiile lor carnivore și că vor suferi unele schimbări care îi vor face ierbivori, cum au fost create animalele la început. Știm lucrul acesta. În Geneza 1:30 citim, și tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, adică în care este un suflet viu, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Aceasta s-ar părea să sugereze că animalele nu vor mai fi pradă unele pentru altele. Să vedem acum câteva cuvinte referitoare la zorile speranței pentru lume. Vedem cum, iată, pune fratele problema aceasta și vedem ce speranță are lumea sau dacă vede zorile acestei speranțe. Ce expresia, șarpele se va hrăni cu țărână, este asemănătoare cu declarația din Psalmul 72:9 cu privire la domnia viitoare a lui Mesia. Vrăjmașii lui și acolo vor linge țărână, semnificând distrugerea șarpelui, de care și fratele așa au mintit, dar în alt sens acolo. Sau mai degrabă a marelui adversar Satan, pe care îl simbolizează șarpele. Niciun rău, nicio pustiire nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Nașterea adevăratului Sion, Biserica lui Hristos, va fi motiv de bucurie pentru toți cei care iubesc cu adevărat dreptatea. Pentru că, deși la început el va zdrobi în bucăți toate speranțele lor de mult îndrăgite, va fi zorile unei speranțe reale pentru întreaga lume. Le va umili mândria. Iată, cât de plină astăzi lumea de mândrie. Și îi va despuia de toate posesiunile lor îndrăgite și de ceea ce ei au ajuns să considere drepturile lor, drepturile unora, iată, posesiuni îndrăgite, drepturi, drepturile mele și numai ale mele, ale celorlalți, mai puțin, ce va zdrobi lăudatele lor instituții civile, sociale și religioase și va ruina complet ordinea socială actuală. Cu toate acestea, va fi preludiul, adică numai începutul necesar stabilirii marii ordini noi, care va ajunge să fie dorința tuturor popoarelor, de îndată ce vor vedea marea ei superioritate față de vechea ordine. Știm că, așa cum scrie, toată creația geme și suferă, așteptând, așteaptă ceva, dar credem că nu știu cât se gândesc sau nici nu știu la descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Puțin credem, dar așteaptă. Și când vor vedea, așa că vechea ordine aceasta care pe mulții dezgustă și nu le place și vorbesc așa și că așteaptă ceva, vor vedea și atunci va fi, vor vedea dorința lor aproape de împlinire. Să vedem acum câteva cuvinte despre un subtitlu, două clase născute din Sion. Descrind nașterea copilului, cea Hristosului, al cărui cap a fost născut cu mai bine de 18, ce fratele, aproape 20 de secole în urmă, și al cărui corp este aproape să se nască, profetul Isaia exclamă în capitolul 66, versetele 7 și 8, înainte ca să simtă dureri, a născut, și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un popor dintr-o dată? Abia a intrat în munci și fica Sionului și-a și născut fiii. Lucrul în mod special minunat pe care profetul îl relatează aici este că un fiu se va naște din Sion înainte ca Sionul să aibă durerile nașterii. Aceasta este o referire izbitoare la faptul învățat cu claritate, în altă parte, că grâul copt al bisericii evanghelice va fi separat de grâul necopt și de neghină la sfârșitul acestui veac, că ei vor fi înălțați și glorificați înainte de a veni necazul arzător sau mistuitor. Acest fiu, deci, este turma mică, corpul lui Hristos, adevăratul Sion. Din Sionul nominal va ieși această clasă a primelor rode, înainte ca sistemul nominal să fie răsturnat, pentru că el va muri în durerile nașterii și prin moartea lui va naște pe fiii ei mai târzii, adică mulțimea mare. În această zi mare a Domnului, Sionul nominal va da naștere fiului și acestor copii de mai târziu. Citim mai departe versetul 9. Aș putea să aduc până la naștere și să nu las să nască? Zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea? Zice Dumnezeul tău. O, nu! Pe cât este de sigur că s-a născut capul, pe atât este de sigur că și corpul se va naște. Nașterea se va completa cu siguranță. Marele Hristos, compus, va ieși întreg, fără niciun membru lipsă, și înainte de a începe durerile nașterii Sionului. Dar cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Și astfel, după ce fiul se va naște, sistemul mamă va da naștere când îi vor veni durerile unei mulțimi mari de fii. Această mulțime mare este descrisă în Apocalipsa, capitolul 7, venind din necazul cel mare și spălându-și hainele pătate și murdare și albindu-le în sângele mielului. După nașterea acestor două clase ale poporului Domnului, va urma nașterea națiunii evreiești. Ei vor fi treziți din focul Hadesului, în care au fost ca națiuni de peste 18 secole. Toate acestea vor avea loc în zorile timpurii ale zilei lui Hristos. O, ce bucurie va fi! Sionul trupesc și Sionul spiritual se vor bucura împreună. Apoi, curând, sărmana omenire pedepsită va începe să se alăture la cântecele de laudă Dumnezeului întregului har. Ce timpuri minunate stau chiar în fața noastră! Cu toate că nori și întuneric ascund pentru un timp scurt razele strălucitoare ale binecuvântatelor zori milenare, curând glorioase, gloriosul soare al dreptății se va ridica în splendoare și razele sale se vor răspândi rapid peste tot pământul, împrăștiind întunericul păcatului, risipind cețurile erorii și superstiției și aducând lumea în lumina cunoștinței gloriei lui Dumnezeu. Un pic să mergem mai departe, să vedem câteva lucruri legate de ce restabilirea nu este o schimbare de natură. Întreaga mărturie a Scripturii cu privire la binecuvântările care au să vină peste lume, noul veac arată că ele vor fi toate pământești. Și vedem care este astăzi crezul multor denominații care nu văd altceva decât cer și chin, veșnic sau iad. Și pământul, da, așa cum aminteam și cum știți, ei cred că va fi distrus și nu văd nimic altceva. Declarația că până și creația inferioară, cum am văzut mai înainte, se va schimba la fire, este o promisiune că în acea zi binecuvântată nu va mai exista o condiție de antagonism, deci de și dușmănie între omenire și ordinele inferioare ale creaturilor lui Dumnezeu, ci totul va fi în pace și armonie. Ar fi cu totul fără sens să fie schimbată dispoziția animalelor, să fie aduse în supunerea omului dacă întreaga rasă ar trebui să fie schimbată în ființe spirituale și să devină ca îngerii. N-ar avea niciun sens. Deci animalele să fie restabilite, iar oamenii să nu fie nicăieri, să fie duși în cer, așa cum se crede. Vor fi răpiți la grămadă. Multe profeții ce vorbesc despre omenire în timpurile restabilirii ca fiind ființe umane adaptate la pământ și bucurându-se de binecuvântările pământului. Fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu îl va mai tulbura. Mica 4 cu 4, știm ce înseamnă viță și smochin. Vor construi case și le vor locui. Nu vor construi case ca altul să locuiască în ele. Se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Isaia 61, 21 cu 25, la 25. Aceste promisiuni pentru lume, în general, nu fac nicio referire la clasa care este aleasă din mijlocul omenirii în timpul acestui veac evanghelic. Promisiunile pentru aceștia sunt toate spirituale. Ei vor fi făcuți ca și Hristos și îl vor vedea așa cum este, citim în 1 Ioan 3 cu 2. Ei sunt chemați să obțină gloria lui. Cum au purtat chipul celui făcut din țărână, tot așa vor purta și chipul celui ceresc. Citim în 1 Corinteni 15, versetul 49. Lor li s-a promis o parte în învierea lui Hristos, întâia înviere. Ei vor domni ca regi și preoți într-o împărăție pe care ființele pământești nu pot moșteni. Nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nici putrezirea să moștenească neputrezirea. 1 Corinteni 15 cu 50. Ei au fost chemați la o chemare cerească. Ei nu sunt din lume, întocmai cum nici capul și Domnul lor nu este din lume. Ioan 17 cu 16. Și să vedem mai departe câteva lucruri legate de și de ce nu reușesc mulți să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru mulți, greutatea de a înțelege aceste deosebiri vine din faptul că nu împart drept Scripturile, așa cum l-a sfătuit Sfântul Pavel pe Timotei, zicând, străduiește-te să te prezinți aprobat înaintea lui Dumnezeu, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. 2 Timotei 2 cu 15. Acest proces, deci dacă ar face așa, i-ar face capabil să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu în sine este formată numai din Domnul nostru Iisus și mica turmă a sa de învingători, cărora el le spune, Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Luca 12 cu 32. Aceștia vor constitui clasa domnitoare, după cum arată multe scripturi. La început oamenii vor fi supuși acestei împărății spirituale, iar după aceea vor deveni cetățeni sau membri a ei, dacă vor veni în armonie cu legile și reglementările ei într-o stare de împăcare cu Dumnezeu, devenind copiii lui Hristos, care va fi părintele veșniciilor pentru lume în timpul veacului mijlocitor. El va fi cel care va aduce întreaga rasă a lui Adam, atât cei care au încă o măsură de viață, cât și cei care au coborât în mormânt, de la starea morții înapoi la perfecțiunea deplină a vieții, dacă atunci se vor dovedi voitori și ascultători. Altfel vor fi nimiciți în moartea a doua, distrugere veșnică și nici de cum chin veșnic sau alte lucruri pe care Dumnezeu, citim în Scripturi, că nici în gând, nici prin gând nu i-a trecut să facă așa ceva. Amintim de versetul, capitolul 29, versetul 11 din Ieremia. Da. Căci gândul meu, gândul lui Dumnezeu cu privire la voi, așa, ce zice, ca nu să, așa, vreau să, gânduri de pace și nu de deznădejde, ca să vă dau un viitor și un nădejde, zice Domnul și întărește acolo, da, îmi cer scuze că, așa, foarte bine știu, dar am emoții, da, și normal să avem. Un alt subtitlu, ci evident împărăția n-a venit încă. Iată. Profetul Daniel, explicând visul lui Nebucadnețar cu privire la chipul cel mare, arată că împărăția lui Dumnezeu, la început, când va fi instaurată, la începutul veacului milenar, va fi numai o piatră mică, ce s-a dezlipit fără ajutorul vreunei mâini, din care va deveni un munte mare și va umplea tot pământul. Citim în Daniel, capitolul 2, versetele 31-45. Această piatră, împărăție, este scoasă din pământ de către Domnul. La început este nesemnificativă ca mărime și lumii se pare că este fără putere. Imediat însă ce va fi stabilită în putere, această împărăție va lovi marele echip al stăpânirii pământești și îl va măcina până la pulbere, în timpul de strântorare care vine, iar vântul o va sufla. Această piatră împărăție este muntele sfânt, la care se face referire în Isaia 11 cu versetul 9. Nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Și pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Un munte este simbolul scriptural al unei împărății. Dealurile par să fie simboluri ale guvernelor mai mici ale lumii. În Isaia 2:2 citim, se va întâmpla în zilele din urmă că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate popoarele se vor îngrămădi spre el. Nu va fi permisă nicio violență sau lezare în toată împărăția sfântă a lui Dumnezeu după ce ea va fi stabilită. Iubirea va fi legea, iar puterea divină va fi mijlocul care va aplica acea lege. Toți cei care nu se vor conforma ei vor fi nimiciți din mijlocul poporului, așa cum a declarat Domnul prin Apostolul Petru în Fapte 3:23. Cităm, și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit din mijlocul poporului. Ce evident este că această împărăție încă n-a venit, când vedem că egoismul este regula printre omenire, în mod individual și național, și că există multe influențe ale răului care rănesc și distrug astăzi în întreaga lume. Așa că noi continuăm să ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și credem că această cerere făcută de atâta timp de către Sfinții Domnului va fi împlinită foarte curând. După ce Mesia va fi zdrobit puterea răului, după ce va fi răsturnat toate marele sisteme ale erorii și ale viciului și va fi eliberat pe oameni, el va îndeplini binecuvântarea omenirii prin răspândirea cunoștinței caracterului lui Jehova. Apostolul Pavel de asemenea ne asigură că este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să vină la o cunoștință adevărului pentru a fi mântuiți. El ne asigură că nu poate exista nicio mântuire fără cunoștință. Nimeni nu va fi vreodată mântuit prin ignoranță. Și ne amintim de studiile în Scripturi, așa unde ne sunt aduse în vedere acest lucru. Nici fără cunoștință, în credunică, Dumnezeu, chiar dacă cred în înviere, că îi va învia, le va citi sentința și îi va trimite înapoi într-o închinu veșnic sau într-o moarte veșnică, fără să cunoască cei care n-au avut ocazie să cunoască adevărul lui Dumnezeu. Iar nimeni nu va fi mântuit prin necunoaștere, prin ignoranță. Așa a hotărât Dumnezeu până acum ce numai puțin din milioanele pământului au venit la o astfel de cunoștință de Dumnezeu, încât să fie în stare să exercite credință în El și în marele sacrificiu pe care El l-a asigurat pentru întreaga lume. Și o să vedem în încheiere un titlu foarte așa frumos și important, caracterul cuprinzător al planului de mântuire. Tare important e lucrul ăsta. Unii văd mântuirea pentru unii, pentru noi, pentru voi, pentru alții, pentru așa. Planul lui Dumnezeu oferă mântuire pentru toți cei care doresc, așa cum s-o arăta mai sus, să vină în armonie cu El, cu legea sa și să asculte. Sigur, Dumnezeu dă ocazie, dar nu obligă pe nimeni. Ce dar faptul că în viața prezentă numai puțini ajung la această cunoștință mântuitoare, nu zădărnicește în niciun fel marele plan divin, nici nu face ca moartea lui Iisus Hristos în folosul întregii rase a lui Adam să fie fără efect. Ce bun lucru este, ce minunat! Domnul Dumnezeu nu face nimic fără folos. Domnul ne asigură în cuvântul Său că la timpul potrivit, adevărata lumină va lumina pe orice om. În Ioan, capitolul 1, versetul 9. Aceasta include pe toți păgânii și pe toți cei handicapați mental, care în această viață n-au putut înțelege adevărul, precum și pe toți pruncii care au murit înainte de a ajunge la vârsta la care să poată ști despre Dumnezeu și despre adevărul Său în Hristos. Cât de eronat este și aici crezul unora cu privire la copii. Ignoră faptul că păcatul lui Adam, așa, neascultarea a adus moartea și s-a transmis tuturor întregi omeniri, zicând, crezând că așa, copiii mici nu pot, n-au păcate, sunt îngeri, sus, nu știu unde. Sigur, ignoră aceste lucruri, nu știu, din neștiință, cum a spus Apostolul Petru când a spus la iudei, ce include atât pe cei morți cât și pe cei vii, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fapte 4:12, căci numai numele lui Iisus. Astfel Dumnezeu a făcut pregătiri îndestulătoare pentru toți, atât, pregătiri îndestulătoare. Bogate și fără margini, fără limite. Nici nu trebuie să presupunem că cunoștința care va ajunge să fie peste întreaga lume în timpul domniei mesianice este puțină stropire cu informație, așa cum a ajuns la o parte foarte limitată a lumii aici și acolo, pe alocuri până în prezent. Dumnezeu nu asta are în plan. Poporul Domnului a primit stropii harului și adevărului, dar prevederea pentru veacul viitor va fi abundentă și universală. Cunoștința Domnului va fi adâncă, precum oceanul, ca plinătatea mării. Zice. Ploi de binecuvântări vor veni peste lume în măsură abundentă. Efectul va fi ca ploaia pe iarba cosită. Citim în Psalmul 72:6. Când iarba este proaspăt cosită, rădăcinile ei sunt mai accesibile. Ce repede răspunde la ploile răcoritoare. Așa va fi și cu omenirea, după ce vor fi scăpați de tot ceea ce îi împovărează și împiedică ploile harului să ajungă la inimile lor. Ce repede vor răspunde ei la aversele răcoritoare și la ploile de binecuvântări atât de îmbelșugat acordate lor, și vor încolți în viață și frumusețe pe măsură ce vor bea din bogatele provizii de har. Minunate lucruri. Dorim ca această vreme să vină și ea va veni cu siguranță. Profetul Isaia în capitolul 45 ne spune: nu este alt Dumnezeu alături de mine. Eu sunt singurul Dumnezeu, drept și mântuitor. Altul afară de mine nu este. Și versetul 23, pe mine însumi am jurat. Cuvântul a ieșit din gura mea, în dreptate și nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Amin.